Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Leo Jumatatu ya Julai 21 mwaka 2014 utakuwa nami Priscilla Lecomte. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anaendelea na ziara yake ya kuendeleza juhudi za kutafuta amani ya kudumu kwa mzozo wa Gaza ambao umejadiliwa hadi usiku wa manane na Baraza la Usalama. Taarifa kamili na Grace Kaneya.
Bwana Ban ambaye leo amekuwa Kuwait anatarajiwa pia kuelekea Cairo, Ramala na Amman. Wakati Ban akisaka amani Mashariki ya Kati, Baraza la Usalama limefanya kikao kilichomalizika usiku wa manane Jumapili na kuelezea masikitiko yao kuhusu kuongezeka machafuko. Katika taarifa iliyosomwa na Rais wa baraza hilo Richard Gasana, wanachama wa Baraza la Usalama wametoa wito sheria ya kimataifa ya kibinadamu iheshimiwe ikiwemo ulinzi wa raia.
The members of Security Council emphasize the
wanachama wa baraza la usalama wamesisitiza haja ya kuboresha hali ya kibinadamu ikiwemo kupitia usitishaji mapigano kwa ajili ya kibinadamu. Wanachama wa baraza la usalama wameelezea masikitiko makubwa kuhusu idadi inayoongezeka ya vifo. Wanachama wa baraza la usalama wametaka uhasama usitishwe mara moja kwa kurejelea makubaliano ya kusitisha mapigano ya Novemba 2012
ceasefire agreement.
Bwana Gasana amesema pia wanachama wa baraza la usalama wamekaribisha juhudi za upatanishi za Misri na zile za katibu mkuu anapojaribu kushawishi usitishaji mapigano. Baadaye usiku wa manane baraza la usalama limekutana kuhusu hali nchini Ukraine, hatua zaidi kuhusu hali hiyo ikitarajiwa leo.
Tukisalia Gaza, wakati raia wanaotafuta hifadhi katika kambi za shirika la Umoja Mataifa la kuwasaidia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, wanatarajiwa kufikia 100,000. Mashirika ya kibinadamu yameshirikiana ili kusambaza misaada kutoka Dubai kwa njia ya ndege. Taarifa kamili na John Rono.
Kituo cha kibinadamu cha kimataifa ICH kilichopo Dubai ni shirika lisilo la kiserikali linaloratibu ukusanyaji, usafiri na usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Shirika hilo limekusanya michango ya serikali ya Falme za Kiarabu UAE na mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yakiwemo lile la wakimbizi UNHCR, la kuhudumia watoto UNICEF na la mpango wa chakula duniani WFP kwa kipindi cha masaa 24, na limefanikiwa kupeleka shehena kubwa ya vifaa leo tarehe 21 Julai kwa njia ya ndege. Msaada huo ni pamoja na magodoro 45,000, blanketi 10,000 na vifaa vya kujisafi kwa ajili ya wakimbizi wa Gaza. Mkurugenzi wa UNRWA Pierre Krachenbull amesema hilo ni mfano bora ya ushirikiano kati ya mashirika ya kibinadamu. Wakati huo huo, Baraza la Haki za Binadamu limetangaza kuitisha mkutano maalum kuhusu hali ya haki za binadamu katika maeneo ya Palestine yaliyokaliwa. Mkutano huo utafanyika Jumatano tarehe 23 Julai mjini Geneva.
Naam, sasa shirika la mpango wa chakula na kilimo FAO limesema kuwa idadi kubwa ya wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini huko magharibi mwa Afrika huenda wakaambukizwa na virusi vya Ebola kutokana na tabia yao ya kula nyama mwitu. FAO imewataja popo walao matunda kama wanyama wanaoshukiwa kubeba virusi vya Ebola bila kuonyesha dalili zozote za ugonjwa huo. FAO imesema kwa pamoja na kwamba virusi hivyo vinaweza kufa iwapo nyama ikachemshwa katika kiwango cha joto la juu, lakini mtu yoyote anayefanya kazi kwenye bucha kama vile kushika ngozi anaweza kuambukizwa na virusi hivyo. Taarifa kamili na George Njogopa.
Kulingana na ofisa mmoja na usika na mifugo Joan Labros ni kwamba tabia kazi yao kuwasaka na tumea kuwala aina fulani za wanyama wa pori wakiwamo popo wala wa matunda ni lazima ikomeshwe.
You could have transmission to humans.
Unaweza kuwa na maambukizi kwa wanadamu kama mwindaji anayemchuna ngozi mnyama kumsafisha kwa chakula, au wanakijiji wengine wanaohusika katika kuandaa chakula wakiwemo wanawake. Ikiwa mtu huyo anaumwa na akaenda kwa kituo cha matibabu, mtu huyo anatibiwa na muuguzi au mganga na anaweza kuambukiza wahudumu wa afya kirusi hicho. Na hilo likitokea mjini, kiwango cha watu kukaribiana kipo juu zaidi na ugonjwa unaweza kuenea.
Ameongeza kusema kwamba wananchi hao lazima wahimizwe kuachana na tabia ya kugusa ama kuwala wanyama ambao wamekufa katika mazingira ya kutatanisha na ambao wanadhaniwa kubeba virusi vya Ebola. Ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza uliripotiwa kuzuka Machi mwaka huu na baadaye ulisambaa katika nchi nyingine tatu za Guinea, Liberia na Sierra Leone. Hadi sasa kuna visa vinavyokaribia kufikia 1,000 vya ugonjwa huu huku watu 600 wakipoteza maisha.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu mikakati ya kufikia lengo la maendeleo la milenia nambari 1 Mwanza nchini Tanzania. Baki nasi. Mashirika 10 ya kijamii yameshinda tuzo ya Red Ribbon ya mwaka 2014 kutokana na juhudi za kutoa msukumo katika kupunguza athari za maradhi ya ukimwi. Tuzo hiyo imetolewa kwenye kikao maalum cha kongamano la kimataifa la 20 kuhusu ukimwi mjini Melbourne, Australia. Mashirika yaliyoshinda tuzo hiyo mwaka huu yametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Guyana, Indonesia, Iran, Kenya, Lebanon, Malawi, Nepal, Ukraine na Venezuela. Tuzo la Red Ribbon ndio tuzo ya juu zaidi inayotolewa kwa juhudi bunifu za kijamii za kukabiliana na maradhi ya ukimwi. Mashirika ya kijamii yameonyesha ulimwengu jinsi ya kuchagiza jamii kubadilika katika kukabiliana na ukimwi, na juhudi hiyo inatambua ufanisi wa mashirika hayo. Huyu ni mwenyekiti wa kongamano la ukimwi, Françoise Barré-Sinoussi, alipozindua rasmi kongamano hilo.
We have seen much scientific progress.
Tumeona mafanikio makubwa ya kisayansi katika vita dhidi ya ukimwi. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na UNAIDS, karibu watu milioni 14 wanaoishi na ukimwi kwenye nchi zenye kipato cha chini ama cha katikati wanatibiwa sasa. Lakini bado haitoshi na kazi ipo sana. Nchi nyingi bado zinapambana na mlipuko wa ukimwi na watu walioathirika wamesahaulika.
Being left behind.
Na sasa ni makala. Tujiunge na Rashid Chilumba wa Radio Sauti FM Mwanza, Tanzania.
Vikundi vya kuweka na kukopa SACCOS ni sehemu ya mikakati nchini Tanzania kutimiza lengo la kwanza la milenia la kupambana na umasikini uliokithiri na balaa njaa. Nimewatembelea wanachama wa vikundi vya kuweka na kukopa mkoani Mwanza nchini Tanzania. Unaelewa chochote juu ya malengo ya milenia?
Hiyo bado sijaisikia.
Sielewi. Ungeanza kwanza wewe kunifundisha ndio labda naweza nikataja ambayo labda nimeweza kuyafahamu.
Licha ya kutoelewa vyema dhana ya malengo ya milenia, wanachama hao wanasema vikundi vya kuweka na kukopa vimewaletea mafanikio makubwa katika kupambana na umasikini pamoja na njaa.
Nimeweza kujenga, nilikuwa naishi kwenye nyumba ya kupanga, nimeweza kufuga ng'ombe wa kisasa, kujenga jiko la biogas. Na watoto wameweza kwenda shule kutokana na vikundi.
Nimewahi kupata faida kwa sababu napata kianzio kama mtaji, naweza kunisaidia kuzalishia pamoja na kwamba ninarejesha, lakini napata faida pale.
Kuwa na kikundi faida yake kwanza ni kusaidiana. Katika kuweka na kukopa imeniwezesha kuanzia miaka iliyopita, imenikwamua kimaisha. Na wakati mwingine imenisaidia katika familia yangu.
Vikwazo vipi lakini wanakumbana navyo wanachama hawa katika vikundi vyao?
Ule urejeshaji wa fedha kwa wanachama. Wanapata shida mbalimbali na pale sasa wanajikuta wakati wa kurudisha ile pesa wanashindwa.
Poendapo utakopa alafu biashara ile ikachelewa, huenda kama ulivyotarajia, changamoto ndio inakuwapo kurejesha.
Changamoto ni kwamba kuna watu wengine wanaweza wakakopa wasirejeshe kwa wakati, au wengine wakakopa na wakajitoa.
Ikiwa imesalia miezi michache kufikia mwaka 2015 mwisho wa utekelezaji wa malengo ya milenia, swali muhimu ni je, malengo yatafikiwa kikamilifu?
Shukrani Rashid Chilumba kwa makala hiyo. Na hatimaye, malengo mapya ya maendeleo endelevu yasiwe hatua ya kurudi nyuma kwa watu wa asili, wameonya wataalamu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za watu wa asili. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Wito huo umetolewa baada ya mkutano uliofanywa wiki iliyopita mjini New York na kamati ya kuandaa malengo ya maendeleo endelevu ambayo yatawasilishwa kwenye mkutano wa baraza kuu mwezi Septemba. Wataalam hao wamesema kuwa watu wa asili wanakabiliana na changamoto za aina yake za maendeleo na hubaki nyuma zaidi katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi kuliko sekta nyingine za jamii katika takriban kila nchi wanamoishi. Hata hivyo, wataalamu hawa wamesisitiza kuwa watu asili wanaweza kuchangia pakubwa katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu kwa sababu ya maarifa yao ya kijadi kuhusu udhibiti wa mali asili ambayo wametumia kulinda bioanuwai mbalimbali hadi sasa.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti ya radio.un.org, kwa SW na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani, wanaweza kupiga simu bila harama namba 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na wote waliofanikisha jarida hili, pamoja na fundi mitambo Zach Prout, mimi ni Priscilla Leconte, na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.